Si David, bagamat nakila at magiting na mandirigmang hari ng Israel, ay hindi pa rin masasabing perpektong tao. Siya ay nakagawa pa rin ng kamalian, subalit hindi tulad ni Saul. Si David ay mayroong pusong para sa Diyos. Ito ay ating matatagpuan sa 20 at 21 kabanata ng Unang Kronika. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Kamusta po kayo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan? Nawa ay nasa maayos po kayo at mabuting kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli, ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Sa nakalipas nating pag-aaral ay nasaksihan natin ang mga unang pakikidigma ni Haring David. Nakita din natin kung papaano ang kanyang pamamaraan sa pakikipagdigma. Hanggat maaari ay ayaw sanang makipagdigma ni David dahil ang nais niya ay magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Israel at ng mga Amonita. Subalit, noong makita niya na nakahanda ang mga ito sa pakikitigma ay agad niyang pinaghanda si Joab para sa pakikipaglaban. Dahil sa karunungan ni Joab sa pakikipagdigma ay natalo nila ang mga Amonita. Subalit nang tumawag ang mga ito ng mga kakampi sa kanila ay muli itong lumusob at sa pagkakataong ito'y nakasama na si David sa kanilang pakikidigma. Ito ang mga huling pangyayari sa nakaraan nating pag-aaral. Ano ba ang makikita natin sa mga digmaang ito? Ang Diyos ay panig sa kanyang piniling bayan, ang bayan ng Israel. Sa buhay ni David, kasama niyang palagi ang Diyos sa kanyang pakikipagdigma at sa lahat ng panahon ng kanyang pakikipagdigma ay pinatnubayan siya ng Diyos. Sa pagtulong ng Diyos sa Israel, layunin itong magwagi ang kanyang bayan. Wala sa kanyang layunin ang matalo. Gayun din naman, tayong mga Kristiyano sa ating panahon, kasama natin ang Diyos at tayo ay nakikipagdigmaan sa makasalanang sanlibutan. Kung kasama natin ang Diyos at tayo ay nakikipagdigma, wala sa layunin ng Diyos ang tayo ay matalo, kung kaya't kailangang manindigan tayo sa kanyang mga pangako. Kung magiging matibay tayo sa ating mga pananampalataya, ay tiyak ang ating panalo laban sa kasamaan ng mundong ito. Ngayon ay ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral sa aklat ng unang kronika. At sa oras na ito, ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral sa 20th kabanata ng aklat na ito. Magsisimula po tayo ng ating pagbabasa sa unang talata ng 20th kabanata. Makikita natin sa 20th kabanata ng unang kronika ang pagtatapos ng mga pakikidigma ni David. Sa unang kronika 21, sa pasimula ng taon, panahon ng digmaan, lumabas ang hukbo ng Israel na pinamumunuan ni Joab at sinalakay ang mga Amonita. Umabot sila sa Rabba at pagkatapos kubkubin, sinunog nila ito. Nasa Jerusalem si David ng panahong iyon pagkat hindi siya kasama sa pagsalakay. Tila ba si Joab pa ang mapusok sa pagkakataong ito? Subalit, kung sakaling sila ang mapusok sa mga pagkakataong ito, kailangan nating tandaan na nagbigay galang si David sa batang hari ng Amon, subalit hindi nito iginalang ang mga ginawang kabutihan ni David. Sa halip ay hinamon pa ito sa isang digmaan. Kung kaya't ang mga pangyayaring ito ay pagpapatuloy lamang ng mga digmaang naganap sa pagitan ng dalawang kahariang ito. Hindi sila nakipagkasundo sa kanilang kaaway. Gayun din naman, wala nang pakikipagkasundo ang maaaring mangyari sa kasamaan. Ang kaisipan ng marami ngayon ay ang masama at ang mabuti ay maaaring magsama ay isang kamalian. Isang malaking kapaimbabawan ang magsasabi sa isang tao'y maaaring magsama ang kasamaan at ang kabutihan. Kung ang ilaw ay nabubuhay sa isang tao, wala naman sa kanya ang kasamaan. Kung ang kadiliman naman ang nagahari sa isang tao, ay hindi dapat nabubuhay sa kanya ang liwanag na nanggagaling sa Diyos. Kaibigan, isang panig lamang ang dapat nating kalagyan sa kasamaan o sa kabutihan, sa kadiliman o sa kaliwanagan. Ito ang mga panahon na nanatili si David sa Jerusalem at ito rin ang panahon na naganap ang pinakamalaking kasalanan ni David, ang makiapid siya kay Bathsheba. Subalit, hindi na natin uli makikita sa aklat na ito sapagkat pinatawad na ng Diyos ang kasalanan ni David. Narito naman ngayon ang isa sa mga naging kaaway ng Israel, ang mga Pilisteo. Sa unang kronika, 24-6, ay ganito po ang sinasabi. Di nagluwat at nakalaban naman nila ang mga Pilisteo sa Gezer. Sa labanang ito, napatay ni Sibikay na Husatita si Sipay, anak ng higanting si Rapa, at nalupig ang mga Pilisteo. Sa isipang pakikidigma laban sa mga Pilisteo, si Labmi na kapatid ni Goliat na Heteo ay napatay ni Elhanan na anak ni Hait. Ang tandan ng kanyang sibat ay sinlaki ng tahian ng habihan. Sa isa pang labanan na naganap naman sa Gat, may sumipot na isa pang higante na anak din ni Rapa. 24 ang daliri nito, 6 sa paat kamay. sa mga pagtatagpong ito ng dalawang kaharian. Tatlong higante ang napatay ni David at ng kanyang mga kawal, at dahil dito, mas kinilala si David ng mga Israelita bilang isang dakilang hari. Ang mga Pilisteo ay ang pinakamasugid na kaaway ng bayang Israel habang nagahari si David. Kaibigan, tayo man ay mayroong mga kaaway. Nakikipag-away tayo laban sa mga kasamaan, hindi lamang ng sanlibutan ito, subalit laban sa mga kasamaan ni Satanas na walang nais gawin, kundi ang talunin ang kapangyarihan ni Kristo. Kung ikaw ay isang mananampalataya, ikaw ay kasama sa mga hukbo ni Kristo. Kung kaya, tayo ay sinabihan ni Pablo na isuot natin ang baluti ng Panginoon. Hindi na tayo maglalakad sa malayo upang makipaglaban. Ang kailangan lamang natin ay ang manindigan sa ating pananampalataya. Kaibigan, ito ang nais ng Diyos na gawin natin. Kung tayo ay maninindigan, nilalabanan natin ang kasamaan. Mawala man ang labanan sa ating daigdig, ay patuloy pa rin ang pakikipagdigmaan natin laban sa kasamaan. Ito ang malaking mensahe ng 20th kabanata sa aklat na ito. Tunghayan po natin ngayon ang 21st kabanata ng aklat ng Unang Kronika. Matutunghayan natin sa kabanatang ito ang pinakamalaking kasalanan ni David. Ito ay hindi tungkol sa pakikiapid niya kay Bathsheba na marahil ay nalalaman ng karamihan sa atin. Tulad ng ating nasabi na sa aklat ng Unang Kronika ay hindi naitala ang kasalanan ni David at ni Bathsheba. Sa ating pag-aaral ay maaaring sabihin ng iba sa atin na hindi ko malaman kung bakit ito isang malaking kasalanan. Nais ko muling ipaliwanag ng aklat ng Kronika ay isinulat sa pamamagitan ng pananaw ng Diyos tungkol sa mga bagay na nangyayari sa bayan ng Israel. Ipinahayag dito ang tungkol sa pagsisensus ng mga tao bilang isang kasalanan na naging sanhi ng pagbagsak ng pakikipag-ugnayan ng mga tao sa Diyos. Tunghayan po natin. Sa unang talata ay ganito po ang sinabi, "Ibig guluhin ni Satanas ang Israel, kaya inudyukan si David na magsenso." Malinaw na ipinahayag ang may salarin sa likod ng mga pangyayaring ito ay si Satanas. Ang kasalanan ni David na kasama niya si Bathsheba ay isang personal na kasalanan, isang kasalanan sa laman. Kung kaya't sinabi niya sa aklat ng mga awit sa kabanatang 51 sa unang talata ay ganito, "Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin." Binabanggit niya dito ang kanyang kasalanan kasama si Bathsheba. Subalit sa mga pagkakataong ito'y si Satanas na ang nasunod laban sa bayan ng Israel. Sa talata 2 ay ganito po ang sinasabi, "Dahil dito, inutusa ng hari ni Joab at ang mga pinuno ng hukbo na kunin ang bilang ng mga Israelita mula sa Beersheba hanggang sa Dan at iulat sa kanya. Ngunit sinabi ni Joab, halimbawang ang mga tao'y paramihin ng Panginoon ng makasandaang ibayo, hindi ba sila'y mga lingkod mo pa rin at ikaw ang kanilang marangal na hari? Bakit pa ninyo binalak iyong kamahalan? Bakit pa ninyo bibigyan ng daan na magkasala ang Israel?" Kung ating natatandaan, nagsensus din si Moises ng mga tao sa dalawang pagkakataon. Sa aklat ng mga bilang makikita na bago ang kanilang paglalakbay sa ilang, nagpabilang na siya at gayon din naman nang matapos ang kanilang paglalakbay. Subalit walang mali sa mga ito. Subalit sa mga pagkakataong ito'y kasalanan ang mga naganap na pagbibilang. Ang sabi ng iba ay ginawa ni David ang mga ito dahil mayabang na siya. Tunghayan pa natin ang mga sumusunod na pangyayari. Sa talata 3 ay ganito po ang sinasabi. Ngunit sinabi ni Joab, halimbawa ang mga tao'y paramihin ng Panginoon ng makaisang daang ibayo, hindi ba sila mga lingkod mo pa rin at ikaw ang kanilang marangal na hari? Bakit pa ninyo binalak iyon, kamahalan? Bakit pa ninyo bibigyan ng daan na magkasala ang Israel. Narito ang isang tao nais na hadlangan ang mga nais na gawin ni David. Nais niyang hadlangan ang nais na pagbibilang ni David sapagkat alam niya na mayroon ng kasamaang pagmamataas. Sa aking palagay, bagamat mayroong kasama ang pagmamataas, hindi ito ang dahilan ng kasalanan. Tulad ng sinabi sa aklat ng Jeremias sa kabanatang 9 talatang 23 hanggang sa 24, sinabi ng Panginoon, "Huwag ipaghambog ng pantas ang kanyang karunungan o nang malakas ang lakas na taglay niya ni nang mariwasa ang kanyang kayamanan. Kung may ibig magmalaki, ipagmalaki niya'y ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin, sapagkat ako ang Panginoon ang gumawa ng kabutihan, katarungan at katwiran sa sanlibutan. Ito ang mga bagay na ibig ko. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Hindi nalugod ang Diyos nang magpabilang si David. Dahil hindi kinalulugdan ni David ng Diyos, subalit mas nakikita niya ang kanyang sariling lakas. Mas nagtiwala si David sa kanilang bilang sa halip na magtiwala siya sa Diyos." Sa talata 4 hanggang 6 ay ganito po ang sinasabi, "Ngunit ang utos ng hari ay nanaig, kaya si Joab ay naglibot sa buong lupain at nagbalik sa Jerusalem. Sa buong Israel, nakapagtala siya ng 1,100,000 kawal at sa Huda naman ay 470,000. Ngunit hindi niya isinama ang lipi ni Levi at Benjamin pagkat labag sa kanyang kalooban ang utos na ito ng hari. Nang humarap si David kay Goliath, hindi niya nakita o binilang kung gaano karami ang kanilang kalaban. Subalit mayroon siyang lakas ng loob na matatalo niya ang kanyang kalaban. Alam niyo ba kung bakit? Sapagkat mas nagtiwala siya sa Diyos kaysa sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa aking palagay ay ganito rin ang nagiging kaisipan ng marami sa atin. Mas malakas tayo kung marami. Hindi na natin nakikita ang lakas ng Diyos na maaaring kumilos sa mga taong nais magpakasangkapan sa kanya. Linabanan ni Joab ang mga nais gawin ni David, subalit nagpatuloy ito sa nais niyang gawin na pagbibilang. Sa ating panahon, mas nagtitiwala tayo sa ating lakas na nagdudulot sa atin ng kaisipan na hindi ko kailangan ang Diyos. Sa ibang mga bagay, nagtitiwala ang mga tao sa ating panahon. Ito ang pinakamabigat na kasalanan ni David, ang kanyang kakulangan ng pagtitiwala sa Diyos. Kadalasan ay mas nakikita natin ang tao sa paligid natin bilang mga taong matitindi ang kanilang mga kasalanan. Kaibigan, sila ang mga taong nangangailangan ng Diyos. Subalit, ang mga tao sa loob ng ating mga simbahan na kulang ang kanilang pagtitiwala sa Diyos ay ang mga taong kailangan ng tunay na pagbago hindi lamang sa kanilang mga puso, subalit pati na sa kanilang mga pag-iisip. Ipinakikita ng Diyos sa atin dito na isang malaking kasalanan ang kakulangan ng pagtitiwala sa Kanya. Sinabi din niya dito na hindi tayo dapat magtiwala sa ating mga lakas, sa kayamanan, katalinuhan, karunungan, subalit tanging sa ating Panginoon lamang tayo kailangang magtiwala. Natutunan ni David ang aral na ito na mababasa natin sa aklat ng mga awit sa kabanatang 118 sa 8-9 na talata. Mabuting di hamak na doon kay Yahweh magtiwala ako kaysa panaligan niya ang mga tao. Higit ngang mabuti ang pagtitiwala kay Yahweh ibigay kaysa pamunuan ang ating asahan. Mga Kawikaan 3:5-6, sa Diyos ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Kailangan din natin itanong sa ating sarili ang mga katanungang ito. Tunay ba na nagtitiwala ako sa Diyos? Tunay ba na nananalig ako sa Diyos? Kaibigan, kung walang pananampalataya, ay imposibleng magbigay lugod sa Kanya. Sa Hebreo 11:6, at hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. sapagkat ang sinumang lumapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Makikita natin sa ating susunod na mga talata ang naging kasalanan ni David. Talata 7 hanggang 8, ganito po ang sinabi, "Nagalit ang Diyos sa ginawang ito ng hari, kaya pinarusahan niya ang Israel. Dahil dito, si David ay dumulog sa Diyos. Napakalaking kasalanan ang nagawa ko, Panginoon. Isinasamo kong patawarin mo ako sa aking kahangalan," sinabi niya. Ngayon ay papipiliin ng Diyos si David kung ano ang nais niyang kaparusahan. Sa talata 9 hanggang 12 ay ganito po ang sinabi. "Sinabi ni Yahweh kay Gad, pumunta ka kay David. Papiliin mo siya sa 3 parusang ibibigay ko." Lumakad nga si Gad at pinapili si David sa 3 parusang ito. 3 taong tagutom, 3 buwang pananalanta ng mga kaaway o 3 araw na salot sa lupain na isasagawa ng anghel ng Diyos. "Ano ang sagot mo para masabi ko sa Panginoon?" tanong ni Gad kay David. Pakinggan natin ngayon si David. Ang kanyang mga sinabi ay tunay na kamangha-mangha. "Marahil sa mga pagkakataong ito'y sasang-ayon kayo sa akin na si David ay dakilang tao. Tulad din siya ng isang pangkaraniwang taong tulad natin. Subalit sa kabila ng kanyang pagkakasala ay hindi nawala ang kanyang pagnanais sa pakikihalubilo sa Diyos." Sa talata 13 ay ganito po ang sinabi, "Ako'y nasa gipit na katayuan," tugon ni David. "Ibig kong sa kamay ng Diyos mahulog yamang mahabaging siya. Ayokong tao ang magpahirap sa akin." Kilala ni David ang kanyang Diyos. Narito ang isang tao na mas nagtiwala sa lakas ng tao at nakita niya ngayon ang kanyang mga kamalian. Sa aking palagay ay nakita niya ang kanyang sarili noong humarap siya kay Goliath sa pamamagitan ng tirador at 5 makikinis na bato. Paano niya nagawa iyon? Sapagkat nagtitiwala siya sa Diyos. Tulad din ni David, nagtiwala tayo sa Diyos sa ating kaligtasan. Subalit, hindi tayo nagtiwala sa Diyos sa mga pagsubok na ating nararanasan. Sa ilang pagkakataon na ba tayo nagtiwala sa sarili ninyong kalakasan sa halip na sumangguni at magtiwala sa Diyos? Kilala ni David ang Diyos. Sinabi niya sa Diyos, "Ibig kong sa kamay ng Panginoon mahulog," sapagkat alam niya na sa kamay ng Diyos ay mayroong kaawaan. Ang Diyos ay puno ng awa sa atin. Sinabi sa aklat ng mga awit sa kabanatang 103 sa talatang 10 hanggang 11, "Kung siya ay magparusa, ay di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan, ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya." Maawain ng Diyos at sa pamamagitan ng kaligtasan na alay ni Kristo ay ipinagkaloob niya ang kanyang sarili sa sangkatauhan. Ang kailangan lamang nating gawin ay ang lumapit sa Kanya. Ipagtapat natin tayo ay makasalanan at pagkatapos ay humingi ng kanyang kapatawaran. Ito ang pamamaraan upang makatanggap ng kanyang dakilang kahabagan at pagmamahal. Sa unang Juan 1:9 ay ganito po ang sinabi, "Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid." Efeso 2:8, "Dahil sa biyaya ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo." Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Muli kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa sandaling ito. Salamat muli sa pagkakataon na iyong ipinagkaloob upang pagbulay-bulayan at pag-aralan ang iyong banal na aklat. Muli, ito po ay nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo at nagpalakas ng aming loob upang patuloy na maglingkod sa iyo. Ito po ang aming mga samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
ang iyong ipababatid sa lahat ng mananalig. Sadyang kahangahangan, patnubay mo't kaingan sa bawat pusong umaasa. Sino pa ang hihigit sa'yo? Tunay ang tapat na mga pangako mo. Ikaw ang sandigan na lumanang dumaan, kaya't nararapat lang na luwalhatiin ka. Lahat ng mananalig, sadyang kahangahanga, patnubay mo't kalinga sa bawat pusong umaasa. Wala na lang hihigit sa'yo, inaari na naging anak sa kalba mo. Siya ang sandigan, ang ngayon at magpakailanman. Luwalhatiin ka, O Diyos. Luwalhatiin ka ng bawat puso. Luwalhatiin ka, O Diyos, sa lahat ng panahon. Papuri
sa lahat ng panahon.
Magpuri